Grevă generală în învățământ, timp de o zi, cadrele didactice protestează față de legea salarizării unitare, despre care susțin că le-ar fi diminuat veniturile, dar și față de noua lege a educației. Îndreptățite sau nu, aceste cereri ridică din nou în discuție situația precară care există în sistemul românesc de învățământ. Vorbim, printre altele, de performanțele obținute de profesori și încercăm să facem chiar eventuale comparații cu sisteme de învățământ din alte țări. Am ales Germania și îl salut pe jurnalistul Robert Schwarz, aflat acum la Bonn. Bună ziua, Robert!
Bună ziua!
În studioul hotnews.ro, domnul Ștefan Vlaston, președintele Asociației Profesionale pentru Educație și Cercetare, Educer. Domnilor, mulțumesc pentru faptul
cu plăcere,
ați acceptat invitația.
Invitație.
Domnule Vlaston, vă rog să faceți, dacă puteți, o paralelă între performanțe și salariu. Mai exact, care sunt criteriile de performanță în funcție de care se plătesc salariile profesorilor?
Din păcate, în prezent și nici în proiectul viitoarei legi nu sunt stabilite mecanisme de legare al salarizării de performanțe și de rezultatele muncii. Aceasta este o mare lipsă a sistemului, întregului sistem bugetar, iar legea unică de salarizare preia criterii comuniste, vechimea și gradele, care nu sunt condiții nici necesare, nici suficiente pentru prestație de calitate, pentru performanță la catedră.
Îmi permite să vă întrerup, domnule Vlaston,
da.
Nu cred că putem vorbi despre o salarizare de tip comunist, pentru că o salarizare asemănătoare o găsim și în Germania. Sigur că există o salarizare fixată pe an de vechime, pe grupă, pe încadrare, pe categorie. Există, bineînțeles, diferențe între salariile unui profesor de școală generală, de liceu sau profesor universitar. Iar apoi, în Germania mai există și această diferență între un profesor bugetar funcționar de stat și un profesor angajat cu contract individual de muncă. Pe de altă parte, trebuie să vă dau dreptate, nici în Germania nu funcționează o salarizare bazată pe criteriul performanței. E și foarte greu, probabil că e chiar imposibil, dar oricum există salarii destul de bune în învățământ în Germania.
Robert, care este salariul mediu al unui profesor din Germania?
Și aici există o diferență de la oraș la oraș. Depinde și câți profesori sunt bugetari într-un oraș și câți sunt cu contract individual de muncă. Dar la Berlin, de pildă, salariul mediu pentru un profesor este de 2600 de euro. La Burghausen, un mic orășel, sau de regulă în Bavaria, salariul depășește 3400 de euro pe lună, salariul brut.
Acum totuși avem o problemă. Nu putem compara Germania cu România din următorul motiv.
Evident.
45 de ani de comunism plus încă 20 de ani, pe care nu știu cum se calific, în care cei 45 de ani de comunism, un modus vivendi era păcălirea statului, păcălirea șefilor, păcălirea directorilor. Așa se întâmplă atunci. Vedeți, toate astea...
Aici mă contrazic, domnule Vlaston. Eu am fost profesor la un liceu în București până în 90 și au existat într-adevăr profesori, așa cum i-ați descris dumneavoastră, dar am cunoscut o serie de profesori care au fost cu totul altfel.
Și acum sunt profesori adevărați, așa îi numesc eu, care fac cu dăruire această meserie. Problema e procentul. Câți ori fi dintre aceștia? Riscăm un procent, riscăm 10%, 20%, 30%, nimeni nu poate să ne spună adevărul. Din păcate, dacă ne uităm la rezultate, dacă ne uităm la evaluările internaționale care se fac asupra învățământului din România, e vorba de testarea PISA, de testarea TMS și altele. Dacă
la
ne
PISA
uităm,
nici nemții n-arată foarte bine.
Dar uite, Finlanda arată foarte bine, e pe primul
Corect.
Loc. Dacă ne uităm la nemulțumirile pieței muncii, dacă ne uităm la nemulțumirile chiar ale elevilor, care refuză să mai participe la unele ore pentru că spune că sunt plictisitoare. Eu predau într-un grup școlar și mă lovesc mereu de întrebarea, dar la ce ne trebuie această disciplină, la ce ne trebuie această materie, și sunt nemulțumiți că au senzația că nu o să le folosească niciodată în viață ce învață la școală. Și să știți că în cancelarie, profesorii aceștia adevărați se simt cumva nedreptățiți, se simt demobilizați de faptul că alți colegi de-ai lor care nu fac mai nimic la clasă primesc acelea salarii, dacă nu mai mari. Și mai e o problemă foarte gravă. Cum să se simtă atrași de sistemul de învățământ tinerii capabili, tinerii performanți, când știu că la intrarea în sistem, indiferent cât de buni și de performanți sunt, primesc salariul de începător?
Aveți perfectă dreptate, așa este, și de aceea cred că inițiativa legislativă care a pornit de la noul ministru al învățământului e binevenită. E nevoie de o reformă fundamentală care să acopere și partea financiară. cadrelor didactice.
Dar în privința legării salarizării de performanță, nici viitoarea lege nu face mare lucru.
Oricum, dacă ați adus în discuție această nouă lege a educației, acest act normativ, proiect de lege, aflat acum încă în dezbatere, acesta este și un punct, o principală nemulțumire a cadrelor didactice din România. Și l-aș întreba pe domnul Vlaston, din punctul dumneavoastră de vedere, credeți că sunt îndreptățite aceste cereri sau aceste nemulțumiri ale profesorilor?
O parte da, dar cea mai mare parte nu. Pentru că problema este că profesorii vor să-și prezerve niște drepturi, niște câștiguri salariale. Și apropo de salarizare, să nu uităm că între 2005 și 2008 s-a produs aproape o dublare a salarizării a salariilor profesorilor. Pe lângă faptul că în 2000 în guvernare Isărescu au obținut o creștere în urma unei greve de 60%. E bine, nu cred că se poate vorbi de o dublare a calității și a performanței de predare la catedră. Dar revenind la întrebarea noastră, într-un fel este normal ca și profesorii, precum orice salariați, să aplice principiul capitalist al minter sănătos, să obțin foloase maxime cu eforturi minime. Eu nu văd ceva blamabil aici. Iar sindicatele le apără aceste interese și aceste pretenții, pretenții în ghilimele, bineînțeles, pentru că și încasează cotizații consistente de la ei. Dar, atenție, este rolul managementului la nivel maxim, la minister, la inspectorate, la director, să potențeze aceste cereri, cum se întâmplă și în privat. Sigur, tu poți să ceri, dar după aia obții ceea ce e justificat de performanțe și ceea ce poți să-ți dau vis-a-vis de dezvoltarea economică a țării. E vorba de PIB-ul pe locuitor. La noi în țară e de câteva ori mai mic decât în Germania, de exemplu.
Deci... Sigur, nici nu facem comparația asta, încercăm doar să înțelegem oarecum sistemele, nu? Și sigur că în sistemul de învățământ din România e nevoie de o reformă fundamentală. Ne aducem aminte, prima reformă și singura probabil până acum a fost cea a ministrului Șora în 90. Domnul profesor Șora a deschis ușa și ferestrele și învățământul românesc a început să respire. De atunci au mai existat câteva tentative, mă refer poate la perioada profesorului Marga, dar în rest vedem doar stagnare și indignare pe de altă parte.
Explicațiile, să știți că sunt destul de simple. Învățământul nostru este foarte teoretic, la care achesau cu mult succes cei 15, 20, poate 30% din cohorta de elevi care chiar aveau o inteligență dominant teoretică. Dar cei care au inteligență dominant practică și cei care ar vrea să învețe meserie, cei care ar vrea să intre în munca direct productivă, aceștia nu găsesc în învățământ traseu educațional care să plieze pe înclinațiile și pe potențele lor. Asta e tragedia în momentul de față.
Corect.
Domnule Vlaston, în timpul întâlnirii online vorbați foarte frumos despre această meserie de dascăl. Presupune talent, presupune vocație, dragoste pentru copii, altruism. Este calitatea învățământului, o reflectare a stării societății în ansamblu? Cu alte cuvinte, credeți că poate deveni performant doar cu schimbări structurale și fără aportul societății?
E adevărat că și învățământul este oglinda societății. Nu poate fi nici mai bun, nici mai rău decât este societatea, dar în toate țările și la noi avem pretenția ca învățământul să fie motorul dezvoltării societății și cu mult temei se poate spune că așa cum este educația astăzi, va fi societatea mâine. De aceea avem alte pretenții de la învățământ. Acum, sigur că și profesorii cei capabili au plecat în mediul privat. Nimeni nu poate să le impună că s-au dus la un salariu mai bun, s-au dus să-și realizeze o viață și un viitor pentru copiilor. Și aici este o mare problemă pe care o avem. Dar, până la urmă, trebuie să găsim resurse și în noi și conducătorii și guvernul să găsească resurse financiare, dar încă o dată revin obsedant. Dacă îi salarizăm pe toți în mod egal, indiferent de calitate și de prestația la catedră, n-am rezolvat nimic, pentru că îi demobilizăm pe cei buni și îi gonim pe tineri de acest domeniu foarte important.
Și aș mai avea o ultimă întrebare. Unul dintre cititori în timpul întâlnirii online atingea o problemă dureroasă, și anume faptul că universitățile românești nu se regăsesc în topurile internaționale, acel faimos top 100 sau top 500 al celor mai performante universități din lume. Asta este și o dovadă a faptului că învățământul nostru superior este neperformant, dacă
nu
îl
cred.
Măsurăm la standardele internaționale? Este sau nu așa? Asta era întrebarea.
Nu cred că e așa.
Te rog, Robert. Am
întrerupt imediat, îmi cer scuze. Dar criteriile sunt destul de speciale. De pildă, se întreabă câți nobelizați a dat universitatea respectivă sau câte lucrări de specialitate au fost publicate în reviste speciale, Science and Nature sau altele.
Deci astfel de criterii sunt irelevante, nu, Robert?
Nu sunt irelevante, dar e prea puțin să te bazezi pe aceste criterii.